ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще более вырос. Каля пунктов обмену валюты знову з'явились от черги. У регионах Беларуси, навод после протяглых святов, не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. У вынику резкого скорочения поставок российского газу у Болгарию и иншие краины Усходней и Паудневой Европы, представники у развязу заявили про махчимость закликать украинского и российского президента да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы, і зараз больш падрабязна пра адну з іх. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пункта абмену валюты зноў чэргі. У некаторых абменніках курс дасягаў 2700 рублёў за даляр на пакупку, а на продаж на 8 рублёў болей. Прычым шмат дзе даляраў увогуле не было і не было ніякай валюты. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустыя паліцы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На некоторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў.
На сайте новинки.org появилось сообщение, с чего все пошло. Подделали сообщение Белта. Ну, я думаю, займутся органами, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказываний на различных сайтах. То у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение.
У крамах бытовых техніки, які раней застаюцца пустыя паліцы. Можна набыць хіба толькі беларускую прадукцыю. Чарговага завозу тавараў чакаюць напрыканцы тыдня. Пакуль у крамах кажуць пра магчымае падвышэнне цэнаў на 10-20%. Адносна сітуацыі ў крамах спадар Драздоў сказаў.
Сполок все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут и будет опять товаров на вал.
Анатоль Драздоў мяркуе, што беларускія тавары могуць паступіць нават па ніжэйшых цэнах, а што да імпартных, гэта будзе залежаць ад цаны тавару ў далярах. Паводле экс-старшыні ўраду Вячаслава Кебіча, абвал рубля закране кожнага. Аднак ён лічыць, што дэвальвацыю трэба было рабіць раней і паступова.
Чалавек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову, и второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие кроки, які Нацбанк зарабил упершиню за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён отбылся без усяляких гандлевых сессий на белорусской валютно-фондовой бирже, без отповедности с основными керунками грошово-кредитной политики. Это ударило по доверу людей. И теперь улады чекают реакции населения.
25% девальвация экономику не выратує. Для того, как выратувати экономику, выратувати экспортеров, и знову же мы не кажем про населенство, якое у любым випадку потерпело. Для этого потребна значно больше девальвации. А для дома на значно больше девальвацию по социальных причинах пойти на банк просто не мог. Ну, таким випадку для его, на мой погляд, лепшим бы выяснено. Была ці такая паступовая дэвальвацыя, якая загадзя аб'яўлена, ці проста пераход на вольны курс.
Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і пазней у нашай праграме, прыкладна хвілін праз 20, мы пагутарым пра сітуацыю на беларускім рынку крэдытавання ў адмысловым даследаванні свабоды.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Дослед пра сітуацыю з крэдытамі ў Беларусі менш чым праз 20 хвілінаў. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Смаргоне спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. Большасць работнікаў адпраўлены ў адпачынак, які не аплачваецца. Падрабязнасці ад Міхаіла Карневіча.
Прычына такого доўгага адпачынку не толькі зімовыя святы. На прадпрыемстве запоўненыя склады нерэалізаванай прадукцыі. Намесніца дырэктара па ідэалагічнай рабоце Людміла Гарадзецкая кажа, што і іх прадпрыемства закрануў крызіс.
Конечно, коснулся, что там говорить, особенно что касается экспорта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула, Калининград у нас очень много шло на Литву, поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство Наталя кажет, что такие отпочинки у них здараются амаль что год у зимку, и людей зазвычай яны не радуют, покольки потым безгрошовье. Пытаюся е, где бураются на это люди?
Возмущаются или так? Ну, а что родить называется?
Спадарина Городецкая сказала.
Островце строится, будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие. Надеемся.
У Воршина Віцебщині вертаецца да кампенсавання грашовага заробку натуральным таварам. Пра гэта Браніслава Станкевіч.
Працаўнікі Аршанскага мясакамбіната замест грошай у апошні заробак атрымалі па 3 скрыні кансерваў. Прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заяву, што яны самі пра гэта просяць. Спадар Анатолій, які сам працуе ў кансервавым цэху, вымушаны прадаваць кансервы суседзям і знаёмым, каб мець жывыя грошы. Але зрабіць гэта па тых коштах, якія налічыў мясакамбінат, сёння немагчыма.
Заробка там по 400-500 тысяч, не вельмі такие и большие заробки. Дали тушенку. А проще это живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. Но так самое цікавое, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9200 даже за банку. Калина в магазине 7000 каштует. Хопа, конечно.
Работников мясокомбината попярэдзілі, что адмовиться от разліку консервами нельга. За гэта можно адразу трапить у списы тых, кого могут скратить с працы.
У Магілёве промысловые предприемства, якія трапили у кризис, скарачаюць сацыяльныя праграмы, заявіў пра гэта на афіцыйнай нарадзе старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. У прыватнасці, як удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў, заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў.
Чыноўнікі заклапочаныя, што да гарадской гаспадаркі дадаюцца інтэрнаты мясцовых прадпрыемстваў, на ўтрыманне якіх у бюджэце не стае сродкаў.
Для них гэта выгадна, а для камуналкі, канешне, нет. Туда яшчэ дастаточна многа з фінансавых средств, можа, для таго, каб какой-то сацыяльны мінімум
Наракае прадстаўнік гарвыканкаму. Былы кіраўнік камунальнай гаспадаркі Шклоўскага раёну Рыгор Кастусёў пацвярджае, стан інтэрнатаў, якія належаць занядбаным прадпрыемствам, жахлівы. Ён цвердзіць, што ўлада цяпер ж не тое, што сама пасеяла.
Я, напрыклад, ведаю, што ў 2007 годзе у горадзе Шклове 80 мільёнаў рублёў, якія былі выпушчаны людзьмі на капітальны ремонт тыхнага жылля, былі выкарыстаны на будаўніцтва агароджаў па трасе, дзе прыязджаў Лукашэнка. Рускія грошы расходуюцца, а вы куды? Жыхары павінны адчуць сябе гаспадарамі таго жылля, дзе яны пражываюць. Толькі такім чынам гэту сітуацыю можна выправіць.
Лічыць Рыгор Кастусёў. А дзеля гэтага, кажа Кастусёў, улада павінна навучыцца гаварыць з людзьмі і паважаць іх інтарэсы і правы.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Мы пагутарым пра тое, як паўплывала на працу дробных бізнэсоўцаў дэвальвацыя беларускага рубля. У даследаванні пра тое, як праваслаўныя святкуюць Божае нараджэнне. Гэта да іншае пасля 22 гадзіны. Вы на хвалях радыё «Свабода». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы абяцаюць сёлета сацыяльную абарону насельніцтву. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідараў АДС сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Расказвае Владзімір Глот.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце? Будут ли они вообще иметь эту работу и получать за нее заработную плату? И все это очень очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны найдут объединенно-демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на агул поводзинов уладов, у кризисной ситуации повинно быть вот что. Альбо мы, прикрывающиеся тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеючи, что мы не обороним незалежность и не знойдем реального эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краину, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, соправды свободной, бо только это и будет реальным паратунком.
Журналісты пацікавіліся ў лідараў АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так.
Сёння падчас прэзідыуму, які адбыўся перад нашай сустрэчай, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, таму што то ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ужо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці і літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Тым часам урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку яе запрасілі і двух прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, у тым ліку кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізаса і намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І 7 студзеня а 14 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым кіраўніком Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Свае пытанні вы можаце ўжо задаваць цяпер на сайце свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расейскага газу ў Еўропу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам Аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізаса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расейскага газу ў Баўгарыю і іншыя ўсходнія і паўднёваеўрапейскія краіны, Еўразвяз змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расейскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі, як дапамагчы найбольш пацярпелым у выніку канфлікту дзяржавам. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Европейский звяз вымушены больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянак заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстраннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў. еўразвязу Росіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхіі Александр Вондр сфармуляваў пазіцыю аб развязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік аб развязу і еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў еўразвяз і каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнерам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі еўразвязу Ферран Тараделас заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў еўразвязу. Славакія, Чэшская рэспубліка, Угорщина, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергей Навумчык. І гэтай самай тэме будзе прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды.
У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Копцев з Масквы.
Гэтая перадача на нашых хвалях меней, чым праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння 6 студзеня, а 7 студзеня адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блянцы, гатуюць куцю, аўсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф і фольклорист Янка Крук разам са студэнтамі ўжо трэці дзень ездзіць па вёсках Берасцейшчыны, здымае на відэакамеру, як беларусы рыхтуюцца да свята і адзначаюць каляды, запісвае песні, абрады, традыцыі.
Закончили тут.
Спадар Янка, а дзе вы зараз знаходзіцеся?
Кобрынскі раён, вёска Анісковічы.
І там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, усёточкі спяваюць, я чую.
Да, так мы ж ўжо другі вечар тут сядзім. Тут столькі нам багацця расказаць, што гэта мы запісуем, потым прыедзем са студэнтамі, будзем всё это расшыфроўваць. Дыск будзе всяму этому прысвечаны. Тое старэйшае пакаленне, канец 20-х, пачатак 30-х гадоў, жанчыны, якія нарадзіліся ў гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свае песні, традыцыі і ведаюць тут. Нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі не то, што ашчадна шануюць это ўсё, але і па-святому. Спецыяльна толькі для калядаў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а назаўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Усё захавалася, хоць і трошкі памёрзлі тут і холадна, ўсё захапленне, проста ў захапленні, не перадаць эмоцыі.
Калядныя нейкія атрыбуты, гэтыя маскі,
пастки козы, зорка калядная у народа так само заховалась?
Нет. У нас, дякуючи сродкам масової інформації, склалося враження, що по всій Білорусі ходили з усім гэтым. Не всюди було. На Брещині є такі райони, де справді ходили з козой. А тут ми от перепитували вчора по 10 разів. Каляди, калядування було, но самий основний акцент робився це на щодри. З 13 на 14. На щедреца.
А мастак Олесь Пушкін розповів, як рыхтуються до каляду на мяжі Менщини і Вітебщини у поселку Бобр Крупського району.
Прелюдія свята. Маски ж треба подоставати, і костюми з горища, і зорку калядную з соломи сплетеною, яка жоночка сплела. Сьогодні пустий день, Яночка пятить блини, і я тут рижику нашов закусувати горілку. А друга бабушка Ольга Андреевна козиного творогу мені зараз накладує свіжого, каб сирники спечить. Сьогодні підрихтовка така у нас сидить. Купили кілбаси, 8 літрів горілки житньової прозристої на хуторі.
А навошта 8 літрів так багато?
А потому що 30 чоловік підареться, як мінімум. Да і мужики. Да з Нью-Йорка приїхала Валя Якимович. Там і Галичі всі прийдуть. Ну, вуглю, в цей день нікого не запрошаємо, але нікому не відмовляємо. Ну, а завтра почнеться день з того, що у 9:30 у церкві Святого Миколи Набоженство, і я там дзвоню у дзвони. Потім літургія, потім після літургії йдемо стол ставимо, потім сядемо їсти, випивати вже за столи. А вже як стемніє перша зорка, ми пойдемо вже калядувати.
Сподарались, а калядку можете проспівати?
Да, а ми до вас йдемо, ми козу введемо, а чи треба вам калядовники?
Калядка від мастака Олеся Пушкіна.
Сьогоднішні білоруські влади декларують свою переємність з БССР, чию 90-ю годовину відзначили на самому високому рівні. Але чи так гэта насамрэч, говорить історик Анатолій Сідаревич.
Я глибоко сумніваюся, що Олександр Григорович Червяков змог би домовитися з Олександром Григоровичем Лукашенком по многих пунктах його програми і його діяльності.
Гэтую перадачу слухаеце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі рынак крэдытавання ў няпэўным стане. Яшчэ пры канцы мінулага году фінансавыя структуры абмежавалі выдачу пазыкаў і павялічылі працэнтныя стаўкі, а ў першыя дні новага году дадалася да гэтага яшчэ і 20% дэвальвацыя беларускага рубля. З працягам тэмы Ігар Карній.
По известках финансового портала Infobank Buy, от вересня до конца снежня 2008 года агульная колькость кредитов, которые пропоновывали белорусские банки, кардинально зменшилася. Коли у вересні пропоновав записаннями кредитов было амаль 1500, то теперь их 295, поменьшение ажно на 40%. Як каже керавніца аналітичної групи згаданого порталу Катерина Смірнова, 5 студеня – фактично перший день праці банкових установ у 2009 році. Тому ніякої певності з ближайшої перспективи нема.
Ну, банки вже тільки фактично з сьогоднішнього дня почали працювати з вихідних. Сьогодні-завтра будемо аналізувати це, і я думаю, що у нас таке класне число з'явиться. Ну, реально, пока еще так непонятно.
То, что в первые дни Нового года отримать кредит практически немогчимо, подтверждают и в самих банках. Александр Володько, директор департамента банку «Москва-Минск», кажет, что в лепшем выпадку что-то станет зрозумело при конце тыдня.
До принятия определенных решений мы не кредитуем в принципе. Пару дней кредитования не будет. Надо доводить полную процентную ставку. Пока мы не выясним, как мы будем это делать, что будет показывать эта формула, мы тоже не имеем права подписывать договора кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем.
Минимум первую студенческую декаду кредитоотримальники могут быть спокойные за умовы выплаты процентов. Передусім гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню.
Знялі для банкаў агранічэнне па марже. Раньше, допустим, ёсць ставка рефінансіравання банка, можна было нацэньваць по крэдытам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так.
У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. По дадзеных на конец 2008 году, только некалькі банков працуюць с популярными кредитами на споживецкие потребы. Але еще недавно амаль нелимитованные суммы, сниженные до 3000 доляров. А пропонованные проценты наводят на роздум про метазгодность такой операции. Прикладом, споживецкий кредит до 3 годов у Белагропромбанку выдается по 20% годовых. У Паритет-банку по 23%. Лидером Альфа-банк, где ставка сягая 40%. Послугу аутокредитования на конец 2008 года заховали 10 банков. Однако умовы отримания кредиту стали более жесткие. До того же шерах банков берутся кредитовать не больше за 60% от кошту автомобиля. Незайздростные справы с кредитованием под нерухомость. Беларусьбанк спынил выдачу кредитов на куплю жилья, покинувши только кредитование будаўніцтва для тех, кто стоит у шергах на поляпшение жилевых умовов. У звязку с недавней девальвацией видовочно. Такие умовы потребуют грунтовной ревизии, говорит финансовый аналитик Катерина Смирнова.
Нельзя сказать, что это сейчас только произошло. Ухудшение ситуации на рынке кредитования началось где-то с октября. Я бы не сказала, что так в одночасье Беларусьбанк перестал выдавать на покупку и вдруг всем негде стало получить кредит. Это не так далеко.
От непевности на финансовом рынке терпят не только физические особы. Директор агентства деловых связей Валентин Лопан констатует, теперь у закладниках амаль увесь промысловый сектор, який завязаны передусім на России.
То, что все время в кредит привык, то сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя у них может даже объем работы есть под эту технику.
Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняуский прогнозует, ситуация с кредитованием будет наупрост залежать от симптомов финансового рынка. Однако на тле опошних подеев ее не чекая, что варто различивать на некие кредитные полегки.
Есть экономическая теория. Уменьшение кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась. Мы испытываем результаты этого обрушения.
При конце минулого года Нацбанк распаўсюдзіў лист, у яким рекомендовал коммерцийным банкам припынить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмацнить контроль за мэтавым выкарыстанням споживецких кредитов. По сутности, выдавать сродки у рублях под набыццё товаров белорусской вытворчасці. Однако инициаванный самим же Нацбанком обвал рубля фактично завалил инициативу на подтримку белорусских вытворцов.
Про ситуацию на белорусском